Her kommer det et seminar ifra nettverket for trosforsvar på IMF sin lederkonferanse. Og dette nettverket det var et samarbeid med Damaris Norge. Og har du lyst til å høre mer av denne typen seminar, så anbefaler jeg meg å sjekke ut podcasten til Damaris Norge. Da søker du bare podcast og Damaris Norge, eller går til Podbean og søker til Damaris Norge der, så finner du den. Og der det masse gode seminar som du bør få med deg.
Da klokka 12. Da passer det egentlig greit å gå videre. Målet vårt med en sånn en samling som dette her, jo ikke å dykker djupt ned i hvert spørsmål. Det får vi ikke anledning til. Men jeg håper vi kan peke dere videre til å bli inspirert, til å lese, til å bruke disse videoene, til å høre på podcaster som går spesifikt på ditt spørsmål. Og så skal vi prøve å i alle fall være innom noen svar på veien. Nå skal vi ha en liten runde om ungdomskultur. Så tenker du kanskje, ungdomskultur, er det ikke det ondes problem og evangelisk troverdighet og hvorfor kommer noen til helvete? Er ikke det mye mer relevant å snakke om på et trosforsvarsnettverk? Jeg tror at hvis vi skal skjønne de svarene vi kommer frem til og jobbe med svarene, så må vi vite litt om hvor kommer spørsmålene fra? Hvorfor dette så aktuelt akkurat nå? Hva det som gjør at vi lengter etter å vite mer? Det handler litt om kulturen vi lever i. Det handler litt om tidspunktet. Og jeg tror det viktig for oss som kristne å kjenne kulturen vi snakker inn i. Ungdomskulturen ikke nødvendigvis bare de som akkurat 13-19 år. For ungdomskulturen, hvis vi tenker på populærkulturen og de sosiale mediene, så det på en måte toget som går litt foran, og så følger hele resten av samfunnet etter. Så hvis vi kjenner litt til ungdomskulturen, så greier vi å se for oss hvordan vi kan håndtere det samfunnet som, eller den omgangskretsen som vi har, eller den jobben vi har, eller de folkene som vi treffer. Og ikke minst så tror jeg det kjempeviktig å vite hvordan vi kommuniserer trosforsvar til barn og til unge. Det viser all statistikk. Veldig mange barn har bestemt seg for sitt livssyn innen de 12 år. Og den avgjørelsen de har tatt da, den varer veldig ofte livet ut. Det gjelder kristne, og det gjelder ikke kristne, andre folk som tror på andre ting. De ombestemmer seg ikke etter 12 år. Jeg kan komme med ganske mange litt sånn dystre statistikker. Det kan godt være mange av dere kjenner til det, hvor mange kristne eller barn som vokst opp i kristne heimer, som forsvinner vekk fra troen. Det litt ulike resultater man kan vise til, men veldig ofte så snakker man om at det oppimot i USA, at oppimot 60% av barn som vokser opp i kristne heimer, ender opp som ikke-kristne som voksne. Mange av de forsvinner allerede, altså før de 12, og så kommer det en ny bølge når de blir studenter. For da blir det vanskelig å få ting til å henge sammen, fordi de får så mange spørsmål og vet ikke hvor de skal gå for å finne svar. Er det rart at vi må se litt på ungdomskulturen? Vi skal ikke se på... jeg har jobbet for barnevakten i mange år. Jeg har hatt mange seminarer om sosiale medier og om identitet. Vi skal ikke se på det i dag. Jeg skal ikke trekke frem den filmen er den som er liksom... den må man kunne hvis man skal snakke til ungdommene. Vi skal ikke se på sosiale medier, eller nakenbilder, eller likes, eller streaks, eller det som følger ensomhet, kroppspress, stress. Det er også relevant, og det er viktig å kjenne til. Men vi skal se litt på hva for noen muligheter som finnes til å snakke om tro inn i denne kulturen. På slutten av 90-tallet så var det en professor ved MF, som heter Erling Birkedal. Han skrev en forskningsrapport om barn og tro. Han intervjuet veldig mange barn og ungdommer. Og noe av det han trekker fram fremdeles veldig relevant for oss. Han sier det at unge sin tro henter næring fra tre forskjellige dimensjoner. Det første fellesskap. Det andre opplevelser. Og det tredje intellekt. Og ofte så oppstår det problemer når troen får næring fra bare en eller to av disse. Hvis du har vært med på noe, en opplevelse som var veldig sterk, så der du kjente på veldig gode følelser, så tar det deg bare så langt. Hvis du har vært snakket med en person som kjempeklok, og som kan svare med skarpskodde argumenter, så tar det deg bare så langt. Du trenger alle tre. Du trenger et godt fellesskap. Du trenger å erfare at Gud finnes, kjenne, ha møtt Gud. Men du trenger også intellektet. For hvis troen vår bare er basert på de to første, fellesskap og opplevelser, det kan du finne utenfor kirke også. Det er ikke så veldig vanskelig å finne et godt fellesskap på fotballaget. Opplevelser krever det av. Hvis troen vår bare handler om de to tingene, og ikke har forankring i Bibelen, og en gjennomtenkt overbevisning, så er det lett at vi mister den fullstendig. Hvem er ungdommene? Det er enormt mange beskrivelser av dem. Vi skal se noen av dem.
Generasjon Y, det visst oss som ser på verden som en lekeplass, like mye som en arbeidsplass. Curling-generasjonen, med foreldre som koster bort problemene foran oss, så vi kan gli gjennom livet. Bortskjemte og kravstore. Konfekt-generasjonen, glasur-generasjonen, unge når vi kan, voksne når vi må. Så hva mer kalles vi? Millennium-generasjonen, lol-generasjonen, primadonner som bare skal le og leve. Sosiale medier-generasjonen som lever for likes og comments, hvor vennskap og forhold oppstår og brytes med et musklikk. Vi skal melde, poste, adde og attende. Selvutlevering med fotofilter og hashtags. Øko-generasjonen, hvor alt skal være kortreist og frittgående. Den ambisiøse meg-generasjonen, som skal brillere, studere, imponere og turnere. Vi skal oppnå noe, bli noe. Få til å bli den personen man ønsker å bli, som ingen andre er. Vi har mange merkelapper, og tydeligvis mye å motbevise. For selv om landet var bygget da vi kom, må noen jobbe med påbygge.
Ja, Imsdal fikser alt, selvfølgelig. I dag så skal vi snakke litt om et begrep som en institusjon i USA som heter Barna bruker mye når de snakker om denne gruppa. Og det er Generation Z. Det er typisk de som er født fra 1995 til 2008 omtrent. 2005, 2006, 2008. De kom etter millennials. Og de, den videoen her beskriver mye av det de vokser opp i. Hvis vi skal bli kjent med de, så trenger vi å finne ut av hvor møter vi de henne, sånn som Paulus gjorde, og hvor finner vi et kontaktpunkt med de. Han som startet Damaris i England, han har sagt dette, at veldig mange av de som jobber med ungdomsarbeid er kjempegode til å forstå ungdomskulturen, med å kjenne hva type klær som inn, eller hva for noen serier de ser på, hvordan folk oppfører seg. Men det som foregår unna, er det ikke så veldig mange som tar seg tid til. Og det å svare på hva er det som blir sagt i populærkulturen, er sant, er rett, er godt, gir oss håp, gir oss en fremtid, hva er det vi må bekymre oss for? Jeg tror at et av de viktigste møtepunkter for ungdommene, det er foran skjermen. Og det handler veldig mye om tidsbruk. Det er ingen andre talerstoler de bruker så mye tid foran. Flere plasser i det nye testamentet så finner du det greske ordet katekeo. For eksempel i Lukas 1,4. For at du skal kjenne hvor pålitelige de lærdommene som du har blitt undervist i, står det. Der bruker de ordet katekeo. Katekesis, det betyr å instruere muntlig. Det handler om disse religiøse instruksjonene. Det var for eksempel sånn som man gjorde I konfirmantundervisningen for noen år tilbake. Presten sto og stilte spørsmål, og konfirmanten skulle svare. Stilte spørsmålet om igjen og om igjen og om igjen, og det måtte pugge til det satt. Prinsippet var gjentakelse. Når man gjentar ting, så etablerer man det som sant, og så lærer folk det. Hva gjør man når man sitter foran en skjerm? Det gjentakelse. Om igjen og om igjen og om igjen. Og det sier noe om hvordan du skal leve livet ditt. Hva det som viktig for deg. Gjennom dette møtet med populærkulturen så oppstår mange spørsmål. Det ingen historier I populærkulturen som helt nøytrale. Alt formidler noe. Hvis ikke hadde ikke folk gitt og lagt filmer, tv-serier, de ønsker å berøre oss, irritere oss, provosere oss. Men det veldig sjeldent vi tenker over hvorfor blir vi irriterte, eller hvorfor blir vi berørte, hvorfor blir vi glad? Hva var det som skjedde? Han her som har sagt dette, han heter Walt Mueller, han jobber med ungdommer og populærkultur. Han sier, hvis du virkelig skal bli kjent med ungdommer, hvis du skal kunne svare på de spørsmålene de har, så du nødt til å se på hva det de bruker tid på foran skjermen. Da tenker jeg ikke bare på hva for en film og hva for en tv-serie, da handler det om hva for en YouTube-kanal det de bruker tid på, hvem de følger på Instagram, hva for noen snapper de mest opptatt av, hva det som påvirker de, hva det som får driver med katekese for de. Jeg skal ikke bruke mye tid på det som vi jobber med. Hva det de ulike seriene sier bra og rett og godt? Jeg skal ta de veldig fort. Jeg kjenner mange av disse. Populærkulturen sier veldig ofte at det viktig å ta seg godt ut. Å være rik og prestere noe. Ha gode venner. Oppleve masse kjekt. Få dekket mine behov. Nå med en gang. What's in it for me? Bestemme selv hva som godt og rett. Og tro på det jeg vil. Om ting ikke henger sammen, om det litt fra hinduismen, litt fra kristen tro, og litt fra panteisme, det ikke så nøye, bare det føles godt for meg, så det greit. Jeg tror at det noen utfordringer som ligger under disse verdiene som vi ser komme fram, som vi kan gripe tag I når vi snakker om kristen tro. I veldig mange serier som jeg har jobbet med og analysert, så ser vi at det troer, som, altså det ikke det at det ikke finnes troende mennesker på TV eller på en skjerm, det mange av de. Leide litt, så det mange av de. Og det ikke bare de der slemme prestene. Det mange som har en tro og som lever godt med den troen, som lykkelige med troen. Men, du får ikke si at den troen du har rett for meg. For man rett for deg, så det kjempefint for deg. Men det betyr ikke at det rett for meg, altså. Jeg skal få bestemme meg selv. Takk skal du ha. Og du ser veldig lite trosutøvelse. Jeg vet ikke om noen av dere fulgte med på The Crown. Nei, ikke The Crown. Det arkheter noe igjen, Kjetil. Downton Abbey, ja, blant annet. Mange av disse seriene som skal være historisk korrekte, hopper over alt som har med kristen utøvelse å gjøre, og at ikke de I en sånn en fornemme adelige familie I England ber for maten før de begynner å spise helt utenkeligt. Men det aldri med I serien. Veldig sjelden det en ordentlig, ekte, ærlig trosutøvelse. Den privat. Du må gjerne tro, men hold det for deg selv. Samtidig så det noen poeng jeg har lyst til å trekke frem. Barnetv-serier, de for de helt små, der det veldig lite sånn referanser til mer enn det som skjer akkurat der og da. Noen slemme, og de krangler, og så blir de venner igjen. Det handler på en måte om de akkurat der. Men så kommer serien for tweens, de som 8, 9, 10, 11, 12. Da plutselig kommer det inn masse elementer som handler om livssyn. Legg merke til hvor mange der det plutselig kommer inn spøkelser, eller troen på at de døde passer på deg, eller annen, sitter i himmelen og ser ned på deg. Der er overnaturlige krefter, der er engler, eller der er ting som er, man ikke kan se eller ta på, noe som er utenfor meg selv. Det er der plenty av i masse gode serier for, altså sånn, som man regner som kvalitetsserier, fordi de er, det har lagt mye energi ned i de penger. Masse referanser til noe utenfor meg selv. Men det er aldri Gud. Det er aldri en god, kjærlig, hellig Gud. Det er enten en eller annen sånn udefinert kjærlighetskraft, eller noe godt som vokter over meg, som skal passe på meg, eller som skal gi meg krefter, sånn at jeg kan få kjempe selv. Jeg skal forbi den beste meg jeg kan bli. Eller så er det noe jeg skal kjempe imot. Noe som står i motsetning til det jeg vil. Så det er ikke det at det ikke finnes. Det er bare ikke et bilde av den guden som Bibelen beskriver. En ting til. I disse seriene, jeg har brukt mye tid på serier for tweens i det siste, og i disse seriene så er det, hvis det er noe utenfor meg selv, så tar det litt av ansvaret vekk fra meg. For det er ganske vanskelig i en verden som vår, der mange tenker at vi er bare, det er ikke noe mening. Du må bare sørge for å ha det kjekkest mulig så lenge du lever. Det er ikke noen sånn som bestemmer rett eller galt. Du må bare kjenne selv. For det er hele tiden opp til deg selv å klare deg, å finne en retning, å oppføre deg, å kjenne ikke, har jeg det bra nå, har jeg det ikke bra nå? Hva skjer hvis jeg gjorde noe i går som jeg tenkte var rett da, men som ikke oppleves rett i dag? Det er kjempeslitsomt. Men hvis det er sånn at det finnes noe utenfor oss selv, som det veldig ofte er i mange twin-serier, så handler det veldig ofte om å ta litt av ansvaret fra hovedpersonen sine skuldre. Åh, det var ikke min feil i hvert fall. At livet er kjipt, det er ikke min feil. Jeg kan ikke fikse det selv. Det er bare sånn det er skjebnen eller noe. Og når troen er så relativisert, hvis det er snakk om Jesus, så er det en Jesus som er akkurat sånn som jeg har lyst at han skal være. Da er han en venn, en god venn. En som støtter deg, en som elsker deg, en som synes at du er perfekt. En morallærer. Lite om en Jesus som tar på seg våre synder fordi vi ikke levde opp til Guds standard. Lag Jesus i mitt eget bilde sånn at han passer for meg. Det er Oprah sin levesetning. Akkurat som det finnes bare en vei til Gud. Seriøst. Det er mange veier til det du kaller Gud. Så ser jeg et lite klipp fra serien The Good Wife. Der hun tenåringsjenter, hun velger, hun blir kjent med en kristen gutt. Og blir veldig interessert i kristen tro. Men mora, hun er supertydelig på at hun er ateist.
Why do you hate Jesus?
I don't hate Jesus. I think Jesus is someone who lived 2,000 years ago and has very little to do with me.
I think you either hate Jesus or you love him. I don't think there's an in-between. And why do you need wine to discuss this?
I don't need wine. I like wine. I like a glass of wine after work.
You talk to me all the time about drugs. Wine is a drug. Very adult.
Yep. Over 21, that's me.
She treat me like a kid.
You are a kid.
I'm not thinking like a kid.
So you're a mustard seed?
I think Jesus is someone I want to know more about. I think science isn't taking prayer seriously enough. I think global warming's real, and I don't think believing in Jesus means believing global warming doesn't exist.
Taking another hit off the crack pipe.
det som vi ser både ut fra serier og ut fra forskning på ungdomskultur, det at de liker å snakke om tro. De liker å snakke om religion, og de gjør det mye mer enn min generasjon gjorde. De er flinke til å snakke om hva de tror på. De respekterer at andre tror på noe annet enn det de selv tror på. De greier å ha en dialog. Vi så det mye i Skam, blant annet, serien. Og det er det noe vi kan gripe fatt i. De er ikke redd for å snakke om hva de tror på. De er ikke redd for å si at det kan være jeg tar feil. Det kan være at jeg har lyst til å finne ut mer om noe som kan passe meg. Så må vi gjøre det med klokskap. En utfordring til. Det er lite snakk om ordet synd. Det er mye snakk om ordet skam. Og de blir veldig ofte... Altså, ordet skam blir veldig ofte brukt som synonym for synd. Det er mye vi kan si om begge disse. Det hadde vært egne undervisningstimer om synd og skam. Men når det ikke finnes en sånn en felles moral, når ikke man sier at det, okay, Bibelen er, den er troverdig, den er lur å leve etter, og jeg bare skal gå til følelsene mine, det finnes ikke en felles moral eller retningslinjer. Jeg må bare kjenne hva er det som føles rett eller galt. Går det ut over noen andre? Nei, vel, da er det greit. Så kan ingen holde noe imot meg. Du kan ikke si at du tar feil hvis du føler at det er rett. Jeg tenker at her er det noe kjempeviktig for oss å ta tag i. Hva er synd? Hva må man ta tag i og si, vet du hva, dette her... Det er til skade for deg. Det her er feil, og det her trenger man å ta et oppgjør med. Det her trenger man å få tilgivelse. Mange ungdommer går rundt og bærer på ting som man gjennom populærkulturen kaller skam, og så er det egentlig synd. Så man trenger å sette ord på og si, her må jeg ta et oppgjør med det. Men like ofte er det motsatt. Mange går rundt og føler at de har gjort noe galt. At det er noe feil med de. At de ikke bare har gjort noe, men heller de er galt. Så føler de seg usle og små og uverdige. Og så er det skam som er helt feilplassert. Vi trenger noe skam. Vi trenger skam til å oppføre oss ok overfor hverandre. At det at vi ikke slår noen andre ned når vi blir sinte, det er skammen som styrer oss. Det er flaut over den som... miste hovedet og koke over og slå til noen andre. Skammen hjelper oss med noen retningslinjer som vi trenger både å vite hva skam er og vite hva synd er. Og vi trenger å sortere. Jeg har møtt så mange ungdommer, spesielt i sammenheng med sosiale medier, som ikke har snøring på hva var min feil oppi her. Og hva er bare andre sin dømming av meg, som gjør at jeg føler på skam. Skam, pleier man gjerne å si, at det er det å gi andre den retten til å dømme som Gud skulle ha hatt. Hva sier Gud om deg? Hva mener Gud om det du gjorde her nå? Står det noe i Bibelen om dette? Vil Gud si at det, vet du hva? Her skjedde det noe som ikke var riktig. Her kan du få tilgivelse, så kan du få lov å legge det bak deg. Jeg tror så mange ungdommer som strever med tunge tanker, aldri har fått hjelp til å si, unnskyld, tilgi meg, og så legger det bak seg. Og så internerer man det, man integrerer det i seg selv, som skam i stedet for, og så føler man seg uverdig. Tenk så fantastisk å få lov til å si unnskyld, og så bli ferdig. Jeg er litt fristet til å trekke en parallell til abortdiskusjonen som foregår akkurat nå. Legg merke til hvor mange innlegg, uansett hva man mener om saken, legg merke til hvor mange innlegg som handler om jeg er ikke et dårlig menneske. Jeg følte det var rett. Mine følelser er mine følelser. Du kan ikke dømme meg for hva jeg føler. Og så er det ingen måte, retningslinjer. Og så føler de på skam allikevel. Hvorfor bryr de seg om hva andre tenker om de? Hvis de mener det var riktig. Jeg skal ikke vise dette klippet, men det er altså en som har drukket seg kanakas og glemt hele kvelden sin kvelden før, og kommer ned til frokost og holder på å grave seg ned. Hun så flau, og hun kjems, for hun husker ikke hva hun har gjort for noe, hun redd for å dumme seg ut. De andre møtene på en fantastisk måte, sånn som en god møte skam på, de ser henne inn i øynene og sier, vi liker deg allikevel. Men de sier bare, vet du hva? Blackout, det er Guds måte å få deg til å glemme det som har skjedd på. Ja vel. Eller alle med respekt for seg selv har hatt en blackout. De finner unnskyldninger. I stedet for å si, vet du hva, det var jo... Du kunne ha begrenset deg litt der. Det var litt uheldig det som skjedde. Og så blir ferdig med det. Så bare dekker de over. Gjør med det. Vi skal se et klipp fra Breaking Bad. En som strever med akkurat dette. Det var altså en grense. Han kunne ikke akseptere når han selv var blitt lurt. Men når det var følelsene som styrte, når man bare skulle akseptere alt, og han ikke fikk ta et oppgjør med det han hadde gjort galt. Jeg skal ikke spoile alt, men jeg skal si at det var ikke en hund det handler om i utgangspunktet. Han trengte noe mer. Gir det oss frimodighet til å kunne snakke om det er godt for oss at det er noe rett og galt. Det er godt for oss at vi må be om tilgivelse. Det er godt for oss at det er noen som er hellige og ikke lar seg tråkke på. Det er godt for oss at det er konsekvenser. Og vi trenger hjelp til å håndtere det. Den tredje skal vi snakke mer om senere. Men det er gjennomgående i mange serier, musikk, filmer. Vitenskapen har fått stor plass og blir stilt opp som en motsetning til tro. Den det gjerne er vist best i, har man allerede sett litt av. Jeg skal bare vise dere et kjapt eksempel til.
Oh, good, Leonard, you're here. Science news. This will interest you. And Penny, feel free to paint your nails.
What do you got?
I believe Alex may have unearthed the grade school science project that could be my ticket to the Nobel Prize. Behold.
Magnets. What do they stick to? If the answer is metal, it's not exactly groundbreaking. Yeah.
The original title was a rederivation of Maxwell's equations regarding electromagnetism. I dumbed it down because some of the more religious people in town were starting to say I was a witch.
Vi er ikke så kloke, vi er ikke i stand til å skjønne eller forstå så masse vi som tror på Bibelen. Sannhet er subjektiv. Det som er sant for deg, er ikke nødvendigvis sant for meg. Mer enn en tredjedel av Generation Z tror at det ikke er mulig å vite sikkert om Gud finnes. Og de som sier at det kan være at Gud finnes, de sier at det er mindre sannsynlighet for at tenåringer som faktisk tror at vi kan vite at Gud finnes, vil si at de er veldig overbevist. De er litt sånn, ja, jeg tror kanskje at Gud finnes. Den tredjedelen som tror at han finnes, de er litt sånn, ja, jeg tror kanskje, jeg håper det nesten det. For mange så synes sannhet å være relativ på det beste og helt utilgjengelig på det verste. Det er umulig å vite om noe er sant eller ei. Og er det så farligt? Er det så nøye om vi er uenige om hva som er sant? Så lenge alle har det fint og er enige og ikke blir sur på hverandre, så vil det være greit. Det samme for meg. Kan folk velge tro eller ikke? Jeg vet ingenting. Bare ikke du gjør kardinalfeilen og sier at din sannhet er mer sann enn min. Jeg tror det er det mest utfordrende med Bibelens lære om Jesus Kristus. Det at han er eksklusivitetskravet, det at han er den eneste frelseren. Mange aksepterer han som prest, rollemodell, profet, forbilde, men ikke den eneste veien til frelse. Den siste jeg har lyst til å trekke frem, du kan ta mange sånne bruer over, som jeg kan bruke til å snakke om tro. Men jeg har lyst til å trekke frem en til. Det er at veldig mange av Generation Z har mindre tro på fremtiden enn generasjonen før. I mange, mange, mange år har det vært sånn at den neste generasjonen har tenkt at fremtiden er mye lysere enn det foreldrene mine hadde. Livet mitt kommer til å bli bedre enn det mine foreldre sitt var. Det ikke sånn lenger. Og det kan jeg nesten forstå. Det ganske mange ting man redd for, og man vet veldig mye om verden, får verden inn i fanget i det du våkner om morgenen og slår på den. Man blir fryktet for fremtiden. Bare se på alle de dystopiene, altså tv-serier som popper opp de siste årene, som handler om at verden går under, og det ingenting vi kan gjøre. Det ingen helter som kan snu det. Det ingen nøkkel som du bare kan finne, og så vipps, der redder du det. Vi må bare stå og se på at det går unna. Og alle lider. Og det setter man seg ned og koser seg med. Hvis du har lyst til å tenke litt i forhold til dystopi, i forhold til sosiale medier, vi snakker gjerne om hva er ettervirkningene av sosiale medier, så er Black Mirror-saken. Alt går galt. En god idé i hendene på mennesker ender dårlig. Og det blir på en måte en sånn respons på at mange tenkte i mange år at det, vet du hva, fornuft. Mennesket er så fornuftig at vi trenger ikke religion lenger. Mennesket er så fornuftig at vitenskapen er alt det vi trenger. Og så ser ungdommene at det er en herligheten. Fornuften gjør oss ikke snille. Fornuften gjør oss ikke kloke. Vi tar dumme valg allikevel. Da er det lettere å bare drukne seg i at det går gale. Men jeg kan like så godt bare finne oss i det. Jeg skal summere opp litt til slutt. Jeg har jobbet med serier for tweens. Men jeg tror at vi kan trekke en del av det over til ungdomsgrupper. Hva fant jeg når jeg så på 3 serier for tweens? For det første så beskriver barna at denne Generation Z de er orientert mot karriere og suksess. Det er veldig viktig for ungdommer i dag å bli noe. Det er ikke på en måte hvor langt kan jeg nå, men hvordan kan jeg bli den beste jeg kan bli? 7 av 10, hvis jeg ikke husker feil, tror at de har landet drømmejobben før de er 25. Her er det utrolig mye vi kan ta tak i når vi snakker om Jesus. Disse her karakterene i disse seriene, de blir veldig flinke i det de gjør. Og de gjør det gjerne med hjelp av en overnaturlig kraft eller indre krefter, noe sånn de oppdager at det er noe spesielt inni seg. Vi har den hellige ånd. Vi har et oppdrag. Vi har anledning til å hjelpe ungene våre til å bli flinke. Ikke i å slåss, men i å kjenne Bibelen. I å kjenne gode svar. Hva er suksess for oss? Det er at de skal bli glad i Jesus. Og det vi ser i disse seriene, det er at disse ungdommene, de er ikke så ansvarsløse som vi gjerne tenker at ungdommer er. Men jeg tror vi behandler de litt for enkelt. De får for lite utfordringer. I kristne menigheter så er vi nødt til å gi dem utfordringer. Vi er nødt til å ta dem på alvor, praktisk og mentalt, intellektuelt. Det er en kristen psykiater som heter Pablo Martinez, og han sier at vi er født med 3 grunnleggende behov. Vi trenger håp, vi trenger arbeid, og vi trenger relasjoner. Det å gi ungdommene våre et arbeid, noe å jobbe mot, noe å jobbe for, det er avgjørende for å beholde dem i kristne settinger. I disse seriene så kjemper de også for en bedre verden. De kunne ha brukt det for sitt eget beste, det de har blitt flinke til. Men de bruker det for andre. Det er ikke what's in it for me. Og det overrasker meg litt. at det, unger og ungdommer, de ønsker å kjempe for en bedre verden. Og så er det vi voksne som gjerne omtaler de som late, og som selvsentrerte, og som er opptatt av seg og sitt. Det som denne barneundersøkelsen som jeg snakker om viser, det er at foreldrene, de vil at kirken skal være trygge. Først og fremst så skal kirken være et trygt sted. Safe space. Det er en av de sterkeste verdiene til de trekker fram. Men unger, de behøver å utfordres, de behøver å vokse, de behøver å bryne seg. Det er ikke sunt for dem å leve i komfort. Er vi litt for komfortrettet i våre sammenhenger? Vi skal ha det så gøy. Vi skal ha det så koseligt. Utfordrer vi det? De er veldig opptatt av å finne sin indre superhelt. De er litt sånn usannsynlige helter, disse her karakterene i disse seriene. De er skinny, altså de er tynne, ikke noen sånne muskuløse. Helt vanlige tenåringer. Mange av de som ser på, tror jeg kjenner seg igjen og tenker, dette kunne vært meg. Jeg er jo en helt vanlig unge ungdom. Det kan være meg. Tenk om jeg har et eller annet superoppdrag. De er klossete, de har frykt. De er annerledes, de er ensomme. Vi kan kjenne oss igjen i mange av de. Jeg tror at mange ungdommer forventer at et kall skal ramle ned i hovedet på dem, akkurat sånn som i serien her. Plutselig en dag så bare, bam, det skal du gjøre for Gud. Dette her er greia di. Du snuffler over en amulett og tar den på deg, og så sier Gud, der skal du være, gitt. Statistikken sier at 91% av amerikanere tror at den beste måten å finne seg selv på, det er å se inn i seg selv. Å lytte til seg selv. Er det det som er riktig? Kan vi utfordre dem? Kan vi hjelpe dem til å tenke, hva er ditt kall med det du er flinke til? Hva kan du jobbe med for Guds rike? Og ikke minst, vi er bare et verktøy. Vår styrke kommer fra vår svakhet. Og ikke minst den siste, alle disse her har et enormt behov for tilhørighet. De trenger å høre til en plass, de trenger teamet sitt, og det er avgjørende som vi så i starten for ungdommer. De trenger å høre til og være trygge og feile og bomme og be om tilgivelse og være elsket allikevel. De trenger å rydde i hva det er som er skam, hva det er som er synd, hva det er ikke god til, hva de trenger å lære mer om, hva de trenger å utfordres på. Når pastorer skal identifisere sitt største problem i møte med ungdomskulturen, så er det mangel på voksne. Mangel på foreldreinteresse. Mangel på voksne frivillige. Jeg møtte for ikke veldig lenge siden en mann som sa at jeg skulle gjerne ha jobb med 10-12-åringer. Jeg er så glad i den gruppen der, men jeg tør ikke. Dette er en mann som har høy utdannelse, som har lest Stefan Gustafsson, som er en god kristen mann. Jeg tør ikke sånn. For tenk om 10-åringene stiller meg spørsmål jeg ikke kan svare på. Jeg har en 10-åring som kom hjem og spurte mamma, det der med skapelsen og sånn, for det at det på skolen lærer meg at jorda er kjempegammel, og at dette har gått kjempelenge. Men i Bibelen står det at den ble skapt på 6 dager. Begge kanskje har rett, mamma. Hvem har rett? Hva hadde du svart på det spørsmålet? Hva svarer du når 10-åringen kommer? Klarer du å svare en 10-åring nemlig? Så har du kommet veldig langt. Hva svarer du når en 10-åring sier, min mamma, hvem er Gud? Hvis han tillater at mine venner lider for at foreldrene krangler, eller at mine venner blir syke, eller at hunden min måtte dø, eller at noen barn ikke får mat, hva svarer du på det? Hvem er Gud da? Kan han være allmektig når han ikke fikser det? Jeg skal gi 2 tips og 1 vaksine. Det tar 1,5 minutt. Det første er at en av de viktigste tingene vi kan gjøre i møte med ungdom, det er å være rollemodeller selv. Det er å vise at vi integrerer troen vår på jobben vår. At vi er opptatt av at selv om vi er ingeniører eller lærere, så er vi kristne. Først og fremst. At ikke troen vår er noe som bare skjer på søndagen. At ikke troen vår er noe som vi bare føler inni oss, men som vi faktisk har tenkt igjennom. At det ikke... vi sier at det går på søndagsskolen, du. Så er jeg her med mine venner. Men vi har et levende fellesskap med voksne. Det å ha en mentor utenfor familien for en ungdom har vært en av de mest sentrale punktene i denne undersøkelsen. En mentor som man kan snakke med om kristen tro utenfor familien. Kjempeviktig. Hvis du har lyst til å lære mer om ungdomskulturen i dag, så følg med på NRK. De er kanonflinke. De bruker mye ressurser på å undersøke hva de ungdommer er opptatt av, hva de er redde for, hva de frykter, hva de gruer seg til, hva de gleder seg over, hva de håper på. De spørsmålene som vi kunne ha stilt. Og så lager de serier av det som vi kan bruke. De tar kulturen på alvor. Det er så mye å ta tak i og bli kjent med her. Her kommer spørsmålet på løpende bånd som vi er nødt til å svare på. Vaksinen til slutt. Det hjelper ikke hvor mye vi kan svare på spørsmål eller hvor mye vi stiller opp hvis ikke vi kan Bibelen. Hvis ikke vi leser Bibelen og hvis ikke ungene våre leser Bibelen. Når jeg reiser rundt sånn og snakker, så tenker folk «Åja, du bare er ute etter å gi folk en unnskyldning til å se på TV». Se på TV, så er du en god kristen. Da har jeg bommet litt. Jeg snakker ingenting i dag om det med å ha hovedet sitt med. Det med å sette grenser. Det med å gjenkjenne at det ikke blir påvirket. Det med at følelseslivet ditt blir avstumpet. En del sånne ting. Det å være trofast i en underholdningsverden, det handler ikke om å være kjempegod til å forstå historiene, for da blir jeg supergod for Gud, da blir jeg et godt verktøy. Det handler om å forstå Guds historie. Og kunne formidle den. Fortelle hvem er Gud? Og jeg kan ikke det hvis ikke jeg leser Bibelen før jeg ser på TV. Jeg kan ikke fortelle ungdommene hvem Gud er før jeg selv har lest. Hvis du skal bli kjent med ungdommene, så handler det ikke om å se hva for noen musikk de hører på, hva for noen klær de liker, og være på Instagram. Først, det handler om å være sammen med Gud først. Og de ungdommene som er sånne motstandsdyktige kristne, det er de som har gått fast i et kristent fellesskap, og som leser i Bibelen. Her er det mange tanker slengt ut i en fart. Jeg håper dere får med dere noen av de ser broene. Det er mye for oss å ta tag i når vi snakker med ungdommer. Og vi vet kanskje litt mer om hvor kommer disse spørsmålene fra. Nå er det 10 minutter igjen, og vi tenkte, er det noen som har noen spørsmål som dere har lyst til å ta opp nå, eller noen dere har lyst til å fortelle? En opplevelse, en erfaring, et spørsmål som ikke handler om de spørsmålene som handler om, som vi skal snakke om senere. Er det noen som har noen som du tenker, dette har jeg lyst til å...
En beskjeden gjeng. Eller så har dere ingen spørsmål. Det kan jo være at dere vet det aller meste er på en måte klinkende klart. Det er jo fint. Men jeg kan jo stille deg et spørsmål. Jeg hadde jo kommet her på seminaret, sant? På IMF sin lederkonferanse. Jeg tenkte at nå skulle jeg få en sånn quick fix. På en måte 3 enkle steg, og så skal jeg liksom kunne svare ungdommen min, eller da skal jeg kjenne ungdomskulturen. Hvorfor har ikke jeg fått en sånn quick fix?
Sorry. Er det noe jeg skal kjenne på synd eller skam? Fordi det viktigste du kan gjøre, det er å bruke tid sammen med den du skal snakke med. Og bruke tid på det den personen er interessert i. Og vi er så utrolig forskjellige. Og så kan jeg stå her og snakke om at disse seriene som jeg har jobbet med, de handler... De er veldig tydelige på det ondes problem. Det onde finnes. Jeg bruker disse seriene til å snakke med mine barn. Men hva Hva det, hvorfor kjemper de mot onde? Hva poenget med å være en helt når det koster deg så mye? De mister vennene sine, de blir skadet, de blir ensomme. Er det verdt det? Hvorfor tenker de ikke bare på seg selv? Men det har liten hensikt for meg å si det til deg hvis ikke du har sett den serien, og så skal du bare bruke mine spørsmål til å snakke med noen om det. Man blir aldri kommer aldri nærmere hvis man ikke har interesse for det folk er interessert i selv. Og sier at det ikke er sikkert jeg vet det nå, men jeg kan finne ut av det. Jeg kan sjekke. For eksempel, snakker du om det ondes problem, så finner du denne videoen på Snakk om tro. 6 korte videoer på 4-5 minutter, så får du litt grann input om det ondes problem.